Modus. Laida apie šiuolaikinę muziką.
Sveiki, malonus klausytojai. Čia su jumis vėl Modus. O šiandieninės laidos tema yra
apie moteris lietuvių muzikoje. Skambėjo sutartinė Atburkava karvelėlis, kurią atliko Šimonių giesmininkės. Kaip, Šarūnai, manytum, ką kalba ši sutartinė apie moteris lietuvių muzikoje?
Na, kad tai turbūt pačios seniausios ir pastoviausios muzikos kūrėjos Lietuvoje, lietuvių liaudės muzikoje, o plačiau kalbant, tai tiesiog mūsų kultūroje, kurios profesinė dalis, ta nacionalinė profesinė dalis siekia tik apie 100 metų, tuo tarpu visa kita muzika, tai ką mes žinom, 1000 metų turbūt.
Man atrodo, kad iš viso profesija kompozitoriaus yra visai nesena ir moterys komponuojančios muziką Lietuvoje, ta prasme, yra visai toks, sakyčiau, naujas gan reiškinys, nors pasaulyje tai turbūt jau nuo 19 amžiaus žinomos moterys kompozitorys, turi minti Hildegard of Bingen, arba, sakykime, tokia italė Francesca Caccini, 16 amžiaus kompozitoriai, arba Barbara Strozzi, 17 amžiai. Kiekvienam šimtmetį galima rasti moterų kompozitorių ir kuo einam vėlyn, tuo jų tarsi daugiau, nors visada jų kūryba buvo vyrų kūrybo šešėlyje. Matyt, tai buvo tam tikra socialinė, galbūt ir visuomeninė tokia situacija, bet vis tik jos kūrė, kaip žinom, Klara Šuman buvo puiki kompozitoriai, bet pasiaukojo Roberto Šumano savo vyro, kaip sakyt, karjerai ir veiklai. Ir šiuo metu pripažįstama, kad kažin kai būtų buvę, jeigu jį būtų paskyrus taip visą laiką savo ir nesiaukojus savo vyrui, kuris iš jų būtų geresnis kompozitorius. Na, o kai ateinam jau į 20 amžių, tai jau kompozitorių pasipila vis daugiau ir daugiau. Kad ir, sakykim, Lenkė su lietuviškos šeimos kilime Gražina Bacevič arba prancūzė Lili Boulanger. Na, o mūsų dienomis iš gyvų kūrenčių klasikių, tiesiog klasikių yra labai daug. Sakykim, Sofija Gubaidulina ar Galina Ostvolska ir prancūzė Betsy Žolia, amerikietis John Tower, Meredith Monk, būtų galima vardinti gausybę pavardžių, kurios šiuolaikinėje muzikoje tikrai yra žinomos tiem, kurie seka, ją domisi, klauso ir tai jau nieko naujo. O štai Lietuvoje vis gausėja moterų kompozitorių ir vis daugiau jų studijuoja, taip kad perspektyva, man atrodo, vėlgi linksta į tai, kad ko gero moterys sudarys didžią daugumą kompozitorių po kokių poros dešimtmečių.
Na, greičiausiai, aš manau, kad tai vyks dar greičiau, todėl kad tiesiog natūraliai tokia proporcija aktyviai kūrinčių kompozitorių formuojasi, kad ateina daug merginų ir moterų. Ir taip yra ne tik muzikoje ir ne tik Lietuvoje, kaip žinome, ir dailėje, ir teatre, ir kinematografe, literatūroje. Visur mes matome iš esmės tas pačias tendencijas, kurios yra vat, kaip tik šio 20 amžiaus pabaigos iš esmės toksai kaip ir iššūkis nusistuvėjusiems ne tik at kultūros normams, bet matyti ir apskritai visuomenės gyvenimo stiliams. Ir čia netgi nekalbame apie kažką tokio radikalesnio arba konceptualesnio, nekalbame apie kažkokį suformuotą feminizmą, bet kalbame apie tokį visuotinį reiškinį, su kuriuo mes susidurėme ir kuris įsigali.
Reiškinys tarsi be jokios ideologijos, tiesiog pats reiškinys savaime. Įdomu, ką jis kalba, ką kalba moterų kuriama muzika tokio, sakykim, vyram, kurių ambicijos gali būti staiga įžėstos, kad ir jos taip gerai rašo muziką.
Na, man atrodo, kad tai yra, tu pateikiai kaip tik labai gerai tokį autriruotą ir tiesiog karikatūrinį klausimą, nes iš tikrųjų aš manau, kad šitokius klausimus jau dažniausiai kelia arba teoretikai arba žmonės siekiantis tam tikrų socialinių arba politinių galių. Kažkaip manipuliuojantis normaliai vykstančiais dalykais, besistengiantis juos šiek tiek forsuoti dėl kažkokių savo ketinimų. Vienaip ir kitaip, jau mes nekartą modus laidose esam šnekėję apie moterų kūrybą ir aptikdavome paprastą dalyką, kad kažkokių išoriškų, labai jau deklaratyvių tokių tipiškai moteriškų muzikos kalbos priemonių tarsi ir nelabai būtų. Būna galbūt atskiri kūriniai arba atskiros kūrėjos, kurios tiesiog tą daro labai individualiai. Ir natūralu, kad šitokia kūryba savaime pradedama laikyti kaip tarsi ir labiau moteriška.
Na, kažin ar kas taip jau įvardintų tuos moteriškus bruožus, sakykime, muzikoje, aš manau, dėl vienos tokios labai priežasties paprastos. Vis tik muzika yra labai abstraktus menas. Ir tai, kad yra abstraktus menas, suvokt, kas lypi už to, kas jos autorius turbūt yra ganėtinai sunku. Na, bet mes kalbame, o gal pradėkime ir klausytis. Ir galėtų tai būti jau tokios jaunos, bet jau pakankamai pripažintos kompozitorės Ramintos Šerkšnytės 1998 metų kūrinio De Profundis fragmentas, kurį atliks Švento Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojamas Donato Katkaus. Skambėjo ištrauka iš kompozitorės Ramintos Šerkšnytės 1998 metais sukurto De Profundis. Šarūnai, tai kalbam apie moteris lietuvių muzikoje. Skambėjo štai Ramintos Šerkšnytės kūrinys ir kaip tu manai, kokios šios muzikos savybės tau pirmiausia taip krenta į ausis, atkreipia tavo dėmesį?
Na, krenta, sakyčiau, tokios koncertinės, post-neoklasikinės muzikos su labai stipriu patetiniu užtaisu. Savybės tiesiog jausis lystė lenda, nieko čia ir nenuslėpsi. Man asmeniškai primena šiek tiek tokia gana skaitlinga lenkų muzikinė produkcija, rašome turbūt jau kažkur apie 40-mečių. Liutoslavskio, Berdo, Bacevič ir daugelio kitų. Žodžiu, tokia rimtoji, geroji, klasikinė akademinė muzika. Bet, reiškia, grįžtant prie mūsų temos, mes ir šitokią panoramą šiandien pasirinkom ne šiaip savo, tokia, sakyčiau, šiek tiek sujaukta. ir anaip tol nesiekiančia apimti visumos, tos visumos, kokią lietuvės kompozitorės atstovauja. Kitaip sakant, visų kompozitorių parodyti neįmanoma, jų yra daug. Antra, tiesiog net nėra tikslo. Yra įdomiau pažiūrėti tam tikras jų intencijas, dėl ko jas kūrė ir tų intencijų įvairovę priepti. Tai būtų turbūt turiningiau.
Taip, man atrodo, Raminta būtent yra labai koncertiniai kompozitoriai, prisiminkimės koncertą saksofonai ar eilė kitų kūrinių, kurie vis tik yra efektingi tokie ir sakykime, kūrinys sukurtas ir Vinardytis su Gaidos ansambliu. Tai nėra koncertas smuikui, bet vis tik tai yra kūrinys tokio koncertinio plano ir man atrodo, kiek galima pastebėti, kol kas šitą jos pusė taip labiausiai atkreipia dėmesį kūrybos, bent man.
Na, taip susiklostė, kad iš tikrųjų nori ar nenori, egzistuoja tam tikra vertinamų labiau ir vertinamų mažiau vertybių hierarchija. Na, bent jau Lietuvoje, koncertinėje praktikoje, repertuaruose ir panašiai. Ir mes negalim ignoruoti to, kad iš tikrųjų tokia akademinio plano muzika yra tarsi ir aukščiau už muziką, kuri yra skirta, sakykime, vaikams, populiarioji muzika ar kokia nors kita. Juk turbūt sutiktum su to.
Na, tikriausiai, nes kokia eksperimentinė ir kokia neįprasta sudėčių muzika į savaime truputį atsiduria šalikelėje nuo tos pagrindinės srovės, kurią gali groti pagrindinė ansamblė, kolektyvą ir galvoje, kurie duoda tokių satisfakcijų atlikėjų scenai.
Bet šią savaime susidurime su tam tikra šabloninė inercija, kai manoma, kad būtent tokias madas, tokias vertybės ar tariamas vertybės primetė visuomeniai būtent vyrai kompozitoriai, kurie dominuodavo anksčiau ir aišku, per visą 20 amžių ir panašiai. Ir štai čia prasideda tos keistos, dažnai spekuliatyvios diskusijos apie tai, kad ar moteris pajėgios įnešti kažką savo, kažką specifišką, kažkaip tai renovuoti visą tą muzikos pasaulį, į kurį ateina.
Na, aš manau, kad Šarūnai, aš taip žiūrėčiau iš tą gana pozityviai perspektyvą, nes vis tik tai iš daugumos atsiranda ta kokybė tos viršūnės. Pažiūrėkime į vyrų kūrybą, kompozitorių, kas jau įprasta, tų viršūnių nėra tiek daug. Tarsi produkcijos labai daug, kūrinių labai daug, o matom vieną kitą iškilesnę viršūnę. Na, bet yra kompozitorių, kurios turi savo pamėgtų žanrų, savo pamėgtą stilistiką, sakykime, Audronė Žigaitytė aktyviai angažuojasi kaip stambių vokalinių, tokių instrumentinių formų ir tame tarpe ypač operų kompozitoriai. Ja tas labai traukia, domina ir, kaip žinia, nuo jos pirmosios operos Mažvydo, labai sėkmingos tokios produkcijos, ji labai taip pat kakliai kūrė. Ir šita, man atrodo, kad šitas kūrybinis toks darbas, jeigu tai bus kartu ir realizuojami, tai jos pastatymai vėl atves prie kažko tokio įdomaus, aš beveik esu to tikras. Kas vėl bus galima kalbėti, kaip tu sakai, kas diktuoja madas, o gal būtų Audronė Žigaitytė, kuri nors opera padiktuos lietuviškos operos madas, kas čia žino?
Tu žinai, aš manyčiau, kad ta prielaida tai ir pildosi. Iš tikrųjų, ji vienintelė pastarojo laikotarpio kompozitorė Lietuvoje, kuri tiesiog nusekliai šitą daro, kuri iš vienos pusės tarsi ir saugo tą tokį konvencionalų, tradicinį dalyką, konservatyvę operos sampratą, kurią iš tikrųjų labiausiai ir vertina muzikos teatrų klausytojai, operos teatrų.
Taip, faktiškai opera šiuo metu kaip žanras, jis vis tiek turi būti, privalo būti konservatyvi, jeigu nori patirti kokią nors sėkmę didesnę. Publikos tarpio publika, operos turbūt drįščiau tiek dar konservatyvesnė negu filharmonijų publika.
Gerokai.
Paklausykime ištraukos iš Audronės Žigaitytės operos, reiškia, Žilvinas ir Eglė. Tai bus Eglės daina ir ją atliks Dalia Kužmarskytė, o kartu Klaipėdos muzikinio teatro choras ir orkestras diriguojami Stasio Domarko.
Thank you.
skambėjo ištrauka iš Audronio Žikaitytės operos Žilvinas ir Eglė, sukurtos 2002-aisiais. Mindaugai, ar tau neatrodo, kad toksai konservatyvumas apskritai tam tikra dalimi yra vienas iš tokių, na, sakyčiau, moteriško stiliaus, vienas iš įmanomų moteriško stiliaus dalykų. Kalbu apie tai, kad vis dėlto moterų kompozitorių elgsena Lietuvoje, čia aš nesiplėšiau po pasaulį, bet Lietuvoje, yra pakankamai santūri, galbūt dažnai netgi korektiškesnė negu vyrų, mažiau eksperimentuojama ir labiau rūpinamasi tokiais tradiciškai patikrintais dalykais. Tarsi labiau skaitomasi ir su klausytais, ir su visuomenė, galų gale ir netgi ir su savo tokia, sakyčiau, ir vyresniaja karta, mokytojais ir vaikais, kuries moteris augina.
Manau, kad tu ir atsakėjai į tą klausimą, nes iš tikrųjų Lietuvoje tas labai, man atrodo, akivaizdu, kalbant apie moteris lietuvių muzikoje. Bet, sakykime, pasaulyje, man atrodo, tendencijų būtų įvairių. Ir yra labai aktyviai eksperimentuojančių ir labai radikalių ir tokių ekstremalių net kompozitorių. Bet, palyginus su ekstremaliaisiais vyrais, turbūt vėlgi būtų galima rasti savų niuansų, reiškia. Matyt, tam tikri požymiai išduoda tam tikrą santūrumą ir šitoje srityje turbūt net ir tų, kurias galima būti vadinti kažkokiam avangardo primadonom.
O dėl ko tu manytum, tas santūrumas atsiranda?
Aš manyčiau, kad čia jau yra galbūt tam tikros tokios charakterio savybės. Kaip žinia, vyrai visada daugiau rizikuoja, vyrai rizikuodami ir žūsta, kaip žinom, per ekstremalumus tokius. Čia yra, matyt, vyrų sritis, reiškia adrenalino toks poreikis. Tas pats ir muzikos kūryboje gal, kada prasiveržia tam tikro adrenalino poreikio, siekiant sulaukti kažkokį kirčio iš kritikos ar klausytojų pusės tokio ir tas suteikia tam tikrą pasitenkinimą.
Na, čia tu priminė įdomą dalyką, nes žuvusių kompozitorių sąrašas 20-ame amžiuje nėra trumpas. Juo remiantis yra sukurta netgi viena olandų kompozitoriaus Luiso Andriseno opera, kur tie visi žuvę vyrai yra kaip personažai. Tačiau moterų ten nėra. Matyt, kad tavo tokia versija dėl to tam tikro racionalaus subalansuotumo pasitvirtintų. Pereikim prie kito. Pavyzdžio, vėlgi operos, tačiau visiškai kitoniškos, sakyčiau, kitokios kilmės ir kitokio adresato. Kalbu apie kompozitorės Rasos Dikčienės operą Kabakšt Kabaldakšt. Tai 97 metų kūrinys. Sukurtas vaikams, visiškai mažiems, mažamečiams vaikams, kurie patys čia dainuoja, kartu su nepaprastai asketišku, estetizuotu sintezatoriaus pritarimu. Tai yra opera pasaka, kurioje dalyvauja labai paprasti personažai, tokie operose labai žinomi kaip bobutė, akmuo, kibirkštis, vėžys, lepšė ir panašus. Tai yra pasaka, kurioje pasakojama tokia negudri istorija, gana linksma. Ir vis dėlto, kaip ir tikriausiai animaciniuose filmuose, taip ir čia aš pajuntu tam tikrą labai stiprų surrealistinį pagrindą, kai tie visi atgyja daiktai ir žmonės patenka į labai keistus santykius. Pasiklausykime ištraukos.
Kabakšt. Kabaldakšt. Paspekt. Kabakšt. Kabaldakšt. Paspekt. Kabakšt. Kabaldakšt. Paspekt. Kabakšt. Kabaldakšt. Paspekt. Jau atkeliavom laikas miegoti, kur gulsi akmenėl,
ant stogo, ant stogo.
Akmuo ant stogo, kur gulsi kibirkštėl? Šindini, šindini. Akmuo ant stogo, kibirkštis židini, kur gulsi vėžį?
Ant suolo, ant suolo.
Kibirkštis židini, vėžis ant suolo, kur gulsi lepšal?
Ant slengsčio, ant slengsčio.
Vėžis ant suolo, lepšė ant slengsčio, o aš viena sėdėdama pavėlės žiūrėsiu, pasakėlę seksiu. Avelės žiūrėsiu, pasakėlę seksiu.
Šutoboba šustinėlį, šutoboba šustinėlį, gali ežerėlio, gali ežerėlį.
O kur buvo tas šustinis, o kur buvo tas šustinis?
Ežerį paplūdo, ežerį paplūdo.
O kur buvo tas ežeras, o kur buvo tas ežeras?
Žirgelis išgė.
Tai buvo ištrauka iš kompozitorės Rasos Dikčienės vaikiškos operos Kabakšt Kabaldakšt, sukurtos 97-aisiais ir atliko vaikų meninė studija Diemedis.
Manyčiau, kad vaikai visgi labai įneša daug žavaus į muziką, tiek savo atlikimu, tiek kompozitoriai tomis priemonėmis, kurias jį pasirenka tie vaikam įkandamom, suprantamom, aišku, pagrįstom liaudės muziką ir tai, man atrodo, vienas iš tokių sėkmės prielaidų ir visai toks kūrinys tikrai, jis turi tokių netikėtų kažkokių dimensijų, aš įsivaizduoju, visą tą visumą pasirodo, nereikia sudėtingų priemonių. Ir man atrodo, čia turbūt, galbūt, ar tu nematytum, kad vaikų adresatui moterys kompozitorės rašydamos yra jautresnės ir tikslesnės, gali būti, negu vyrai.
Na, čia iš tikrųjų, Mindaugai, mes galim prisiminti tokius jau tiesiog chrestomatinius lietuvių muzikos atvejus. Tai kalbėčiau apie Jadvygos Čiurlionytės pjesės vaikams, nuo kurių iš esmės visi muzikantai pradeda savo kaip pianisto karjerą.
Taip.
Arba Genovaitės Vanagaitės dainelių rinkinius, kuriuos vaikai irgi studijuoja labai ankstyvame amžiuje. Tai ir daugiau, yra Nijolė Sinkevičiūtė ir kitos kompozitorės, kurios tą daro nepaprastai jautri, rafinuotai ir su labai gilia pajauta. Aš manyčiau, kad vis dėlto čia akivaizdžiai šita sfera yra moterų labiausiai dominuojama ir turbūt tai visada bus.
Kitas dalykas, kad moterys kai kada galbūt toj tikrai sudėtingoj rinkoj tos naujos muzikos, ar kalbėkim, tos tokios jau klasikinės muzikos sferoje, jos greičiau galbūt randa tą nišą veiklos, jos prisitaiko ir kartu gali patirti ir satisfakcijas meninės ir savo kūryboje kažkokią tokią, sakyti, arealą, kurioje gyvuoja ta kūryba. Vyrai kartais ambicingesnėje veržiasi ir kartais tai yra mušimas kaktas sienos. Nors Keidžas pasakė savo mokytojui Šenbergui taip, kad jeigu jis ko nors negali, tai jis paskirs visą gyvenimą. Sako, muš tą sieną kaktą, kad jis jie pereitų. Na, bet, sakykime, kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė, ji turbūt labiausiai reiškiasi vokalinį muzikoj ir konkrečiai bažnytinė muzikoj. Ir jos bažnytinės muzikos kūryba, kiek aš žinau, yra mėgstama, žinoma, atliekama ir jau ne tik Lietuvoje.
Taip,
jie labai pamėgo Amerikos chorai.
Amerikos chorai, ten jos muzika yra leidžiama, atliekama ir apdovanojama. Tai manyčiau, kad šiuo metu yra akivaizdžiai viena iš tokių intensyviausiai ir ko gero geriausiai dirbančių sakralinės lietuvių muzikos autorių. Taip, pasiklausykime jos vienos iš giesmių, Kalėdų naktį, kurią atliks Vilniaus arkikatedros jaunimo choras, diriguojamas Violetos Savickaitės ir vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.
Klausėties kompozitorės Kristinos Vasiliauskaitės chorinio kūrinio Kalėdų naktį. Tai Šarūnai turbūt tikrai tokių akivaizdžiai, tokių tradicinių, konservatyvių tendencijų muzika, kuri pasirodo ir 21 amžiui žmonių mėgiama, žmonėm reikalinga, turi paklausą ir turi savo sferą, kur būtent tokiam priemonėm parašyta muzika tik ir gali egzistuoti.
Iš tikrųjų, bent jau aš galvočiau, kad bažnytinės muzikos funkcionalumas tai pirmiausia pasireiškia per visiškai konkrečius stilius. Ir radikalios naujovės ten niekad nepritampa, o dažnai netgi šokiruoja ir būna nejauku klausantis.
Ir įdomu, kad tokios tendencijos, tai sakytume, kad ne tik Lietuvoje, jos yra visam pasaulyje. Tai. Sėkmingiausiai kūriniai, sakykime, Džonas Rotteris, anglas, jo bažnytinės muzikos akraniniai kūriniai yra visi labai santūrus, konservatyvus, bet kartu labai šviežia, labai tokia melodinga muzika. Mes esam kažkada jos groję ir gal kada bus proga vėl sugrįžti. Na, bet pasiklausykime tų, kurios truputį ekstremalesnės, yra ir tokių lietuvių muzikoje.
Taip, ir visiškai nemažai, galima sakyti, kad eksperimentuojančių moterų skaičius Lietuvoje akivaizdžiai didėja. Pasiklausykime Žibuoklės Martinaitytės 2004 metų kompozicijos Driving Force, atliekamos trombonininko Maiko Svobodos, saksofonisto Liudo Mockūno ir akordeonisto Raimondo Sveckevičiaus. Thank you.
modus. Laida apie naująją muziką.
Šiandienos tema apie moteris lietuvių muzikoje. Vyras yra visiškas egocentrikas, užspęstas savyje, nesugebantis empatiškai tapatinti su kitais, mylėti, draugauti, jausti prieraišumą ir švelnumą. Jis yra aklinai izoliuotas vienetas, negalintis su nieko užmegzti ryšio, jis reaguoja tik instinktais, nesmegenimis, jo protiniai gebėjimai yra įrankis, skirtas jo reikmių ir potraukių tenkinimui, jis nesugeba patirti proto aistros, minties sąveikų, jam neprieinama niekas anapus jo paties fizinių pojūčių. Jis yra pusgyvis, nejautrus luitas, nesugebantis suteikti nei priimti malonumo ar laimės. Rašė viena radikaliausių feminišių Valery Solanas 67 metais publikuotame tekste Vyrų išnaikinimo draugijos manifestas. Radikalaus feminizmo Lietuvoje ko gero apskritai nesama. Ar esama apskritai kokio nors feminizmo apraiškų lietuvių muzikoje šiandien?
Na, Šarūnai, tikriausiai ir tu, kaip ir aš, neišvelgėme šitokių dalykų, nes, man atrodo, nieko nedeklaruoja mūsų kompozitorės, kaip ir kitos menininkės, bent dar nepastebėjau taip akivaizdžiai, jokių tokių deklaracijų, kas vakaruose yra gana madinga ir mėgiama, ir kartais net bandoma tą komercializuoti, sakykim, iki lytinės orientacijos imtinai, ir net avangardo kompozitorių tarpė tas yra daroma, eina kūrinių serijos, sakykim, Amerikos lesbietės kompozitorės išleidimi kompaktiniai diskai ir taip toliau. Man atrodo, kad mums dar ilgas kelias iki šito.
O tu manai, jis būtinas?
Manau, kad jis nieko neduoda, part galbūt, jeigu padeda kažką komerciškai sėkmingiau realizuoti. Kažko daugiau jis nepasako, reiškia. Nes iš tikrųjų mes jau klausomės vyrų muziką, kurie, kaip žinia, irgi labai įvairios orientacijos ir visuotinai žinoma, bet tai nekeičia nieko. Tai tiesiog, jeigu tai yra gera muzika, yra gera muzika. Ir kalba pati savo garsų kalba.
Kągi, pasiklausykime jaunos kompozitorės Justės Janulytės kūrinio ištraukos. Kūrinis sukurtas 2003-aisiais ir yra visiškai ilgo pavadinimo. Štai tas pavadinimas. Kas yra ištyręs Liepos nakties bedugnę, kiek sieksnių reikia lėkti gilin į tuštumą, kurioje nieko nebeivyksta?
Skambėjo ištrauka iš Justės Janulytės kūrinio keturioms fleitoms labai ilgų pavadinimų. Kas yra ištyręs Liepos nakties bedugnę, kiek sieksnių reikia lėkti gilyn į tuštumą, kurioje nieko nebeivyksta. Man regis, kompozitorė Justė Janulytė savo muzikoj kažkaip bando balansuot tarp to koncertinio tradiciškumo, kurį šiek tiek girdėjome Ramintos Šakšnytės pradžioje laidos skambėjusiame kūrinyje, ir kažkokiu tokiu avangardiškesnių tendencijų, kaip Žiboklės Martinaitytės muzikoj. Bet irgi ir Žiboklės muzika yra pakankamai tokia santūri, tas avangardizmas.
Sakyčiau, savaip švelni, nepaisant tokių gana grubokų tarsi ir priemonių, bet jos vis tiek yra labai tokios subtilios, pastelinės.
O dėl Justės Janulytės, tai man atrodo, gal labai ir neprieštarautum tokia mano apibūdinimui. Vis tik jie dar kol kas galų galės sunku pasakyti, kurie jis toliau. Vis tik jos kūrybinis kelias tik prasideda. O štai Onutė Narbutaitė, turbūt žinomiausia moteris kompozitoriai, pristatoma plačiai tarptautinėme kontekste, kaip sakyti, tai jau yra žinomas vardas ir žinoma muzika yra analizuojama, aptariama ir visai kalbama. Turbūt mums sunku būtų ką tokio bepridėti naujo prie tų visų tyrinėjimų, kurie ir apie ją yra skelbti, reiškia. Man reikia, kad Onutės muzikoje taip pat tas tradiciškumas gerai dera su tam tikru tokiu muzikinės kalbos šviežumu ir įtaigumu. Kartu nestokoja tokio savito emocionalumo tokio, visiškai nepabrėžto ir nehipertrofuoto, labai santūraus ir tokio, kai kada tokio vos tokio atskleidžiamo. Pasiklausykime jos gana naujo kūrinio. Tai 2004 metais styginių kvartetoje sukurtas Drapeggio. Šį kūrinį atliks vienas iš garsiausių pasaulyje styginių kvartetų, tai Arditi kvartetas.
Skambėjo ištrauka iš Onutės Narbutaitės kvarteto Drapeggio, sukurto 2004-aisiais. Matyt, akivaizdu, kad toksai draperijų, audinių, nerviūrų įvaizdis moterų muzikoje Lietuvoje yra pakankamai būdingas, netgi savaip madingas. Ir kita vertus, matyti ir sutampa su tam tikromis klišėmis, ko tikimasi iš moterų ir kaip jos yra įsirašę į pasaulį. Kai kur dėl to protestuojama, bet kai kur, aš manau, visiškai produktyviai naudojamasi.
Man atrodo, nu taip savai pasiekia tokių visiškai nebejotinų kokybių savo muzikoje, remdamasi priemonėm, kurios atrodo tarsi žinomos, pažįstamos ir istoriškai jų kilmė atsekama nesunkiai.
Su lietuviška kilme būna įdomių dalykų. Tu jau užsiminėjai apie Gražiną Bacevič, kuri, na kas ten žino, galbūt ir galėjus būtų tapti lietuvių kompozitoriai, čia buvo atvažiavusi į Lietuvą, tačiau nepavyko susirasti darbą ir jinai grįžo į Lenkiją ir ten tapo tikrai pasaulinės reikšmės lenkų kompozitorė. Bet štai yra dar viena lietuvių kilmės kompozitorė, kuri Lietuvoje labai mažai žinoma arba iš vis gal nežinoma. Vakaruose pasirašinėdama kaip Veronika Krausas, vaikytėje buvo paprasčiausia Veronika Krausaitė. Štai 99 metais Amerikoje išleistame lietuvių muzikos vakaruose vardinė rašoma taip. Krausaitė Veronika, pianistė, 13 metų mokėsi skambinti fortepijonu, dalyvavo antrame PLD jaunų talentų vakare Čikagoje 83-aisiais. Jis skambino taip pat ir savo parašytą kūrinį. Tuo metu jis studijavo Kalgarį, Kanadoje.
Na, jis gimus yra iš tikrųjų tai Sidnėjoje, Australijoje, vėliau atvykus į Kanadą. Kanadoje studijavo ne tik muziką, jis studijavo ir muziką, ir studijavo faktiškai tokią vadybą. Na, o vėliau persikėlusi į Kaliforniją, ten baigė doktorantūrą ir šiuo metu dėsto kompoziciją.
Kiek žinau, Veronika Krausas yra mėginusi susisiekti su lietuviškais festivaliais, bet kažkaip jai nepavykdavo ir galbūt dėl to jinai niekur neafišuoja savo lietuviškumo. O dabar mes pasiklausykime trumpo jos muzikos pavyzdžio. Tai 95-aisiais sukurta kompozicija Prasmės spiralės, kuri atlieka vokiečių ansamblis Musikfabrik, diriguojamas Johannes Kalickis.
skambėjo lietuvių kilmės Kanados kompozitorės Veronikos Krausas kūrinio prasmės spiralės fragmentas, kūrinį atliko Muzik Fabrik, diriguojamas Johannes Kalitskė. Ir šitas ansamblis šį kūrinį 1996 pirmą kartą atliko Darmštato naujosios muzikos festivalyje. Čia toks Šarūnai inkliuzas į mūsų pokalbį apie moteris lietuvių muzikoje, bet iš tikrųjų tai gali būti tiesiog klausytami įdomu palyginti. Va štai lietuvaitė, gimus augus ne Lietuvoje ir skamba muzika. Ir ar galima ką nors atsekti, lietuviško, nelietuviško, moteriško, nemoteriško?
Labai geras klausimas, bet čia aš galėčiau jį permesti atgal tau pačiam ir paklausti, ar apskritai galima visoje šitoj panoramai šiandien klausytojui atsekti kažką deklaratyviai lietuviško visų pirma. Matosi, kad folkloras kaip toks jau nebėra esminis ideologinis kompozitorių ramstis Lietuvoje. Jis nėra zona, kurios vengiama, kurios būtų kaip nors gėdinamasi. Bet jis naudojamas kaip konceptuali viena iš įmanų priemonių, bet jokių būdų ne kaip tokia kaip tarsi religija, kurią visi turėtų patikėti ir arba kurti vieningą lietuvišką stilių. Ir šio požiūriu įdomiau yra pasižiūrėti, kokie yra originalūs moterų stiliai. Ir čia aš manyčiau, kad viena konceptualiausių, viena labiausiai galbūt gerai prasme užsispyrusių kompozitorių yra be abejonės Nomeda Valančiūtė. Rašanti iš esmės visą laiką vienos formos kūrinius, pagristus iš esmės vienodo tipo ekspresiją.
Ir vienodo tipo plėtote, tam tikrais modeliais savo pamėgtais, bet man atrodo, tai nėra blogai. Į juos gilina, varijuoja ir tarp jos kūrinių visada randame vieną kitą, kuris taigi iškyla kaip labai ryškus blikstelėjimas.
Aš manau, kad tai yra įdomus dalykas. Daryti tik tai, kas tau įdomu, nepaisant iš esmės ar kritikos, ar pernelyg didelio liaupsinimo. Tiesiog toksai meniko atkaklumas, jis yra, manyčiau, labai gerbtinas bruožas. Skambėjo ištrauka iš Nomedos Valančiūtės kūrinio Po miražai, sukurto 89-aisiais. Dainavo choras Jauna muzika, diriguojamas Remigijaus Merkelio. Daugai, man atrodo, akivaizdu, kad lietuvių kompozitorių, moterų muzika yra labai įvairi ir netgi, ko gero, vis labiau įvairėjanti.
Tai yra labai toks, man atrodo, charakteringas šių dienų bruožas ir jos labai nori šito pasinaudoja galimybę būti įvairiom ir nepanašiom į kitas.
Kitaip sakant, viena iš tokių nusibodusių klišių, kad moterų muzika tai yra muzika pedagoginiam repertuarui, vaikų darželiams arba saloniniams pokalbiams iliustruoti.
Užmiršk,
tarsi nebeegzistuoja.
Šitas seniai praėjo. Tikrai moterų muzika yra lygiavertė ir vis labiau, kaip sakyti, ir kažkokius brėžinti naujus kelius, kas aš tikiuosi ateity bus dar akivaizdžiau. Tai man atrodo, kartu tam tikras ir socialinis mūsų laikų bruožas reiškia. Aišku, tai veikia savaip, kaip žinia, Europoje. visuomenė sensta, vaikų gimsta mažiau, reiškia, moterys verkščiasi versle, reiškia, mene, kūrė muziką. Na, bet padėkim šitos dalykus į šalį, pasiklausykime dar vienos ryškios įdomios lietuvių kompozitorės Loretos Narvilaitės kūrinio. Tai jos 2002 metais sukurtas Visby Bike, kūrinys, kurį parašė Visbyje, kiek žinau, kūrė Visbio saloje, menininkų kūrybos namuose. Ir pasiklausykime šio kūrinio fragmento.
Šį kartą laidoje Modus kalbėjomės apie moteris lietuvių muzikoje. Parodėme trumpą kūrenčių moterų panoramą. Tai buvo Modus pokalbiai apie šiuolaikinę muziką, šnekėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Iki naujų susitikimų. Thank you.